Syrské děti jsou v Turecku častou obětí otrocké práce. Za otřesných podmínek a za směšné peníze pracuje až čtvrtina z nich.
Současná architektura selhává. Přední architekti se topí v megalomanských projektech bez společenského přínosu.
Současné války vrací do hry středověkou taktiku vyhladovění protivníka. Vojenské skupiny tuto taktiku používají se vzrůstající oblibou navzdory tomu, že je to válečný zločin. Může přitom poškodit celou generaci obyvatel.
Rakousko řeší, co s rodným domem Adolfa Hitlera, zvažuje jeho demolici.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Dušan Radovanovič.
Dobrý poslech přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Plus
Hanka Skánilová
a Michal Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Syrské děti prchají před válkou do Turecka. Tisíce z nich ale končí v drsných podmínkách, v nichž jim nezbývá, než se živit otrockou prací. Mnohdy jen šestileté děti pracují za šicími stroji od rána do noci 5 dní v týdnu. Málo které z nich se přitom dostane do školy, upozorňuje reportáž serveru EU Observer.
Jedním z center této dětské práce je turecké město Gaziantep, ležící blízko syrských hranic. Jsou tam děti, které pocházejí hlavně z Alepa, syrského města vzdáleného necelých 100 kilometrů, kde jednotky syrského prezidenta Bašára Asada obnovily bombardování. Podle Abdala Ibrahima, 41letého šéfa zdravotníků v Alepu, zničili Asadovi vojáci minulý týden další nemocnici.
Lidé prchají z nemocnic, protože se z nich staly vojenské cíle, říká Ibrahim. Během bombardování prý zahynulo 10 jeho kolegů, včetně posledního pediatra v Alepu. Podle odhadů tureckého červeného půlměsíce se teď u hranic s Tureckem tísní na 500 000 uprchlíků.
Ale žádné štěstí nečeká ani na ty, kterým se podaří překonat hranici a dostat se do tureckého Gaziantepu. To platí zvláště pro děti, které tam přicházejí o dětství v zoufalé snaze uživit se.
9letá Emel neslyšela o svém otci už déle než rok, od té doby, co se vrátil zpátky do Sýrie. Emel žije s matkou v betonovém bloku domů v chudinské čtvrti Gaziantepu. Stydí se a nechce mluvit, ale její matka přiznává, že Emel vydělává 15 tureckých lir, tedy v přepočtu zhruba 120 korun denně v krejčovské dílně. Její o 2 roky starší bratr dělá stejnou práci a vydělává jen o málo víc. Nejstarší sestra Gufran bere 2násobek, tedy v přepočtu 240 korun za celodenní práci.
Žádné z těchto dětí neumí číst ani psát. Tyto případy přitom nejsou nijak výjimečné. Podle průzkumu malé organizace Relief International pracuje s celkem 8100 dětí, které výzkum zahrnul 2300, tedy více než 1/4.
Více než polovina těchto dětí je ve věku od 10 do 15 let. V práci tráví v průměru 12 hodin denně. V menších městech a na venkově se počet pracujících dětí šplhá až k 60%. Syrské děti mají přitom v Turecku oficiálně právo na bezplatné školství. Jenže jazyková bariéra, stejně jako náklady na učební pomůcky či dopravu, dělají z tohoto práva v mnoha případech jenom cár papíru.
V Turecku existuje 25 uprchlických táborů zřízených vládou. Jejich výbava je poměrně nadstandardní a nabízejí i zdravotnická a školská zařízení. Jenže jejich kapacita je omezená. Z 2 700 000 syrských uprchlíků tam žije pouze 270 000, tedy zhruba 1/10.
Dospělí Syřané přitom mají právo být oficiálně zaměstnáni. Umožňuje jim to nový zákon, přijatý v tomto roce. Změna byla součástí širší dohody mezi Tureckem a Evropskou unií a měla zlepšit situaci syrských uprchlíků. Realita je ale jiná. Povolení k práci získala v dubnu pouze 10% žadatelů.
Biznis v Gaziantepu běží na černo a využívá levné dětské práce. 10letá Sidra si na svých šéfech vynutila alespoň to, aby mohla navštěvovat lekce arabštiny, které pro děti zdarma organizuje Relief International.
Tato organizace, která je částečně financovaná Evropskou unií, platí rodičům dětí za čas, který děti na kurzech stráví. Kompenzuje jim tak peníze, které by děti vydělali. Taková je tu prostě situace, nezbývá, než to akceptovat. Vysvětluje Thomas Evans z Relief International.
Sidra je 10letá dívka s modrozelenýma očima a prsty zhrublými od práce. Je sirotek a stará se o ni 28letá žena, která zároveň pečuje o dalších 7 dětí. Prosila jsem šéfy, abych mohla docházet sem do centra 2 dny v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek. Nejprve souhlasili, ale pak mi řekli, že v pondělí musím chodit do práce. Kdybych nepřijala jejich pravidla, vyhodili by mě, vysvětluje malá Sidra.
Sidra vydělává v přepočtu necelých 500 korun týdně. Pracuje v krejčovství 12 hodin denně, občas dělá i noční směny. Když se jí reportér ptá, zda ráda chodí do třídy, rozzáří se jí oči. Jednou chci být doktorkou, říká.
Dětská práce je v Turecku oficiálně nelegální. Vláda podporuje chudé rodiny, aby mohly děti chodit do školy. To se ale týká jen tureckých občanů. O Syřany se nikdo nestará.
Evropská komise považuje situaci za problém a plánuje finanční granty na podporu rodin s dětmi ve školním věku. Ani podobná podpora nejchudším rodinám ale nezaručuje, že se podaří vysvobodit děti z nelegálního pracovního procesu, upozorňuje web EU Observer.
České publikum nedávno zaujala informace, že by měl v Praze vzniknout projekt, na němž se podílelo i architektonické studio Zahy Hadidové. Nedávná smrt této slavné architektky vedla Alexe Kokotase na stránkách amerického magazínu Jacobin ke kritickému zamyšlení nad tím, kam se současná architektura ubírá.
V první polovině 20. století se přední světoví architekti zabývali tím, jak se má architektura podílet na rozvoji společnosti, jak nabídnout lidem důstojné domovy, zlepšit veřejné zdraví a posílit sociální soudržnost.
V dnešní architektuře ovšem udávají trendy hvězdy typu Zahy Hadidové, které se specializují na megalomanské projekty pro globální elitu. Kokotas je označuje za stárchitekty. Některé tyto projekty jsou skutečně působivé a architekti jako Hadidová si svou slávu bezesporu zasloužili, připouští Kokotas.
Jenže podobné projekty přinášejí i řadu negativních externalit, nehorázné plýtvání veřejnými prostředky, korupci a vykořisťovatelské praktiky a model plánování, který často vytěsňuje veřejnou debatu a zbavuje veřejnost rozhodovacích pravomocí.
Mnoho architektonických výtvorů vyžaduje přehnanou a velmi nákladnou údržbu a nebere v úvahu ohled na obyvatele žijící v blízkosti stavby. Ukázkovým příkladem může být jedna z prvních staveb Zahy Hadidové, hasičská stanice. Přestože byla esteticky velmi atraktivní, ukázala se v praxi jako nepraktická pro daný účel a dnes je z ní muzeum.
Jiný případ je mohutná budova muzea Maxi v Římě. Bez pochyby se jedná o vynikající design, jenže rozměry zvící pevnosti vůbec nezapadá do svého okolí. Podle deníku New York Times si údržba budovy vyžádá ročně na 8 milionů dolarů, tedy v přepočtu skoro 200 milionů korun. To je víc, než dává italská vláda na chod celého muzea, včetně expozic.
Architektura není primárně jen o umění. Její výjimečnost spočívá v její sociální a užitné roli. Nikdo nepřišel o střechu nad hlavou, když Bob Dylan začal hrát na elektrickou kytaru. Ale architektura má zásadní dopady na prostředí, v němž obyčejní lidé žijí, ať už se jim to líbí, nebo ne.
Špatná budova může zničit vaše okolí a v důsledku i váš život. Mnoha předním architektům ale toto banální pravidlo uniká. Architektura je zkrátka výslednicí politických, ekonomických a sociálních kontextů.
A právě utváření tohoto kontextu je v posledních desetiletích doménou elity. Tak například Dongdaeum Design Plaza v jeho korejském Soulu se v podstatě stal osobním projektem starosty O. Sehuna. Výstavba centra tehdy vyhnala více než 900 místních obchodníků a zničila baseballový stadion, který místní komunita stále využívala.
Ještě výrazněji se tato tendence projevovala u projektů v Pekingu a v ázerbajdžánském Baku. Tam Hadidová projektovala centrum pro prezidenta Ilhama Alijeva, diktátora porušujícího lidská práva, známého rozsáhlou korupcí a nepotismem. Centrum neslo jméno po Alijevově otci a mělo pomoci transformovat Baku v globální kulturní centrum.
Navzdory těmto souvislostem nadchl design centra přední architekty a přinesl Hadidové cenu udělovanou Londýnským muzeem designu za rok 2014.
Patrně nejkontroverznější z těchto projektů je stadion Al-Wakrah v Kataru, stavěný pro mistrovství světa ve fotbale. Britský deník Guardian a další noviny přitom přinesly šokující svědectví o pracovních podmínkách a vykořisťování zahraničních dělníků, kteří na stavbě stadionu pracovali a někteří také umírali.
Když se Zahy Hadidové v únoru 2014 ptali na pracovní podmínky v Perském zálivu, odbyla architektka novináře s tím, že nemá s dělníky nic společného. To je záležitost vlády. Pokud jsou tam nějaké problémy, měla by je vyřešit. Není mou povinností architektky řešit takové věci.
Bývaly ale doby, kdy nebyli architekti k těm, kdo uváděli v život jejich návrhy natolik odtažití. V roce 1908 odmítl slavný brněnský architekt Adolf Loos architektonické ornamenty s tím, že jenom zhoršují podmínky dělníků a vedou k nižším platům a delší pracovní době. Ornamenty jsou jen plýtváním lidské práce a lidského zdraví, napsal Loos ve svém známém eseji Ornament a zločin.
Mnozí jeho modernističní následovníci projektovali bydlení pro dělníky a věřili, že tím mohou přispět k proměně celé společnosti. Na vrcholu své kariéry navrhovali lidé jako Le Corbusier nebo René Goldfinger velké bytové komplexy.
Dnešní stárchitektura je proti tomu plná pochybných projektů dotovaných pochybnými klienty. Frank Gehry navrhl budovu vysílající oslňující paprsky do okolí. Televizní budova v Pekingu od Rema Kohlhaase se dočkala v posledních letech řady ocenění. Nikomu už nevadilo, že je místem, odkud se šíří čínská státní propaganda.
Nikde není odtržení architektů od hodnot sociální soudržnosti více patrné než v architektuře bydlení. Pokud už stárchitekti přijdou s návrhem nějakého obytného komplexu, je určený miliardářům. Apartmán v největším obytném projektu Franka Gehryho na Manhattanu stojí $5,500 měsíčně.
Jelikož jsou architekti do jisté míry závislí na své klientele, jdou tyto trendy do jisté míry na vrub globálním změnám hodnot a ekonomiky. Architekti ale ze své odpovědnosti nemohou vyklouznout tak snadno. Existují totiž i výjimky jako Alejandro Aravena, který navrhuje nízkorozpočtové bydlení dostupné zdarma.
Za projekty, které mají architektonickou hodnotu, ale zároveň berou ohled na sociální a ekonomické výzvy, dostal letos Aravena i Pritzkerovu cenu. Alejandro Aravena stělesňuje návrat k sociálně uvědomělé architektuře. Zvláště je to patrné v odhodlání, s jakým čelí bytové krizi a snaží se vytvořit lepší městské prostředí pro všechny, cituje hodnocení komise architektonický server ArcDaily.
Slavný architekt Frank Gehry je autorem Guggenheimova muzea ve španělském Bilbao. Logika, která vedla ke stavbě, byla zhruba následující. Originálně vypadající kulturní instituce přitáhne mezinárodní kapitál, což přivede do města více investic, více turistů a více inovací. Jenže tento typ projektů nemíří ke skutečným strukturálním problémům, jako jsou upadající průmysl, nízké platy a státní investice. Nejde o revitalizaci města, ale o jeho globalizaci, upozorňuje autor článku Kokotas.
Chudí lidé jsou jednoduše ignorováni a vytlačováni z veřejných míst. Skutečným cílem nejsou místní obyvatelé, ale turisté mířící za kulturou, velcí vlastníci nemovitostí a také ega místních úředníků a politiků.
Zastánci podobných projektů s oblibou argumentují tvorbou pracovních míst, jenže skutečně zajímavých a důstojných zaměstnání vzniká ve skutečnosti velmi málo. Honosné muzeum nabízí pár kurátorských a výzkumných úvazků, ale výrazně víc potřebuje pozice, jako jsou ostraha, průvodci nebo pokladní.
V době ekonomické krize a všemožných škrtů je pak efekt projektů typu Muzeum v Bilbao ještě viditelnější. Zatímco místní bojují s vysokou nezaměstnaností, nízkými platy, rostoucími životními náklady a omezováním veřejných služeb, vyhazují města nehorázné částky na projekty, které jsou primárně určené pro turisty.
Obyvatelé Říma opravdu nepotřebují další muzeum moderního umění. To, co potřebují místní umělci, jsou levné nájmy a levné výstavní prostory. Římané by ocenili především investice do zaměstnanosti a do sociálních služeb, zvlášť v situaci, kdy nezaměstnanost mladých lidí dosahuje 37%. Jenže místo toho dostali v době nejhlubší krize Maxi muzeum navržené Hadidovou.
Existuje ovšem ještě další argument. Ten přirovnává současná centra ke středověkým katedrálám. Ty rovněž vznikaly z vůle elit a mnohdy představovaly výraznou ekonomickou zátěž. Přesto je dnes oceňujeme a obdivujeme. Jenže odhlédneme-li od faktu, že bychom asi neměli brát středověkou Evropu za svůj morální ukazatel, je zde ještě jeden zásadní rozdíl. Katedrály totiž tehdy využívali všichni.
Kostely představovaly sociální centra. Bylo to místo, kde se lidé skutečně potkávali, domlouvali obchody, místo spirituality, které dávalo celému městu smysl. Takovou ambici většina současných staveb nemá.
V 70. a 80. letech byla modernistická architektura pod palbou kritiky, která opovrhovala monotónní, nudnou a ohavnou architekturou. Obzvláštním terčem kritiky se stal brutalismus, vyznávající především beton. Trefně to asi vystihl sám Le Corbusier, když označil dům za stroj na bydlení.
Modernisté byli kritizováni za namyšlenost, se kterou věřili, že mohou měnit svět. Měli nálepku elitářů, přesvědčených o tom, že sami nejlépe vědí, co lidé skutečně chtějí.
Skutečná revoluční výzva ale spočívá v otázce, jak zajistit důstojné bydlení téměř miliardě lidí žijících ve slamech a jak nabídnout bydlení milionům lidí zasažených globální krizí městských oblastí. Ve skutečnosti nejde o ideologické a morální otázky. Problémem je selhávání vlád v oblasti sociálních nešvarů, neschopnost vytvořit města, která by byla sociálně a ekologicky přátelská.
Sociálně uvědomělá architektura se nepotřebuje vracet k betonovým kostkám nebo k jejím opakům obhajovaným tradicionalisty. Stále můžeme mít radikální estetiku, stále můžeme mít barevnou mozaiku stylů a staveb, je přesvědčen autor článku Kokotas.
Cílem by měla být tvorba inkluzivních veřejných prostorů a měst, které slouží především svým obyvatelům. Grand Central Station v New Yorku je stejně jako tamní veřejná knihovna úžasná budova a nad to je využívají miliony lidí ročně.
Když se jeden španělský novinář zeptal Garyho na užitnou hodnotu jeho staveb, odpálkoval ho slavný architekt tím, že 98% staveb, které dnes vznikají, jsou úplné blbosti. Jenže tyto blbosti jsou přesně tím, v čem 98% lidí na planetě stráví svůj život. Gary, Hadidová a další stararchitekti navrhují budovy pro ta zbylá 2%.
Potřebujeme méně Garyů a méně Hadidových posedlých vlastní egotekturou. Potřebujeme mnohem více těch blbostí, těch krásných blbostí pro 98% z nás, píše Alex Kokotas v magazínu Jacobin.
Blokáda dodávek potravin a dalších nezbytných zdrojů, které umožňují obyvatelům přežití, se v poslední době opět stává oblíbenou vojenskou taktikou. V rozhovoru pro německou stanici Deutsche Welle to uvedla Jane Howardová, zástupkyně Světového potravinového programu OSN.
Podobné blokády jsou přitom flagrantním porušením mezinárodního humanitárního práva i ženevských konvencí. Vyhladovění obležených obyvatel je vnímáno jako válečný zločin. Podle Howardové to ale bohužel neznamená, že se pachatelé vždy dostanou před mezinárodní trestní soud.
Existují politické důvody, které tuto snahu mohou zhatit. Často je to otázka politických strategií a mírového vyjednávání. Úkol Světového potravinového programu OSN pak spočívá ve snaze těmto situacím předcházet a zabránit jim přímo v daných lokalitách, vysvětluje Howardová.
Jestliže někde probíhá druhý a vyčerpávající konflikt tak, jako je tomu dnes například v Sýrii, kde se válčí už 5 let, můžeme podle Howardové často pozorovat návrat k těmto středověkým způsobům vedení války. Jednou z oblíbených strategií je proto odříznutí nepřátelských měst a vesnic od veškerých zdrojů. Je to osvědčený způsob, jak vyhnat místní obyvatelstvo a získat území riskantních přímých střetů.
Pokud podobná situace trvá příliš dlouho a obyvatelstvo nechce nebo nemá možnost utéct, dochází k prudkému zhoršení psychického i fyzického stavu obyvatel. To je samozřejmě velká výzva pro humanitární organizace. Problém ale spočívá v tom, že zástupci těchto organizací se většinou nemohou do postižených míst dostat a odhalit včas závažnost situace.
Howardová popisuje, co se děje v obležených městech. Nejprve rychle stoupají ceny, přeruší se dodávky, zemědělci nemohou zásobovat trh potravinami, obchody zavřou a místní obchodníci odejdou, pokud mají kam. V severovýchodní Sýrii je řada míst, kde se pěstují obiloviny a základní potravinou je chleba. Mnohdy ale zemědělcům chybí pohonné hmoty do traktorů nebo se nemohou dostat se svým zbožím na trh.
Prvním varovným signálem je kolaps lokální ekonomiky a zvýšení cen. To samozřejmě nejvíce dopadá na chudé. Mnoho lidí nemá žádné úspory. Nějakou dobu se většinou mohou spolehnout na příbuzné, pak ale upadnou do dluhů. Postupně začnou omezovat příděly potravin, které dávají jenom dětem. dětem. Místo třikrát denně jedí jenom jednou a postupně se situace zhoršuje a zhoršuje.
Pokud obec nebo město leží v oblasti, kde je půda málo úrodná a kde není možné sehnat potraviny ani sběrem plodů, stává se situace kritickou. Často přicházejí zprávy o lidech, kteří jedí trávu nebo vaří listy ze stromů.
Pochopitelně i v těchto oblastech vždy existuje pašeráctví, jenže i základní potraviny se stávají pro chudé naprosto nedostupnými. Jedním z takových případů bylo na začátku tohoto roku syrské město Madája.
Když se do něj některým mým kolegům konečně podařilo dostat a dopravit tam nějaké jídlo, narazili třeba na rodinu, která prodala auto za 3 kilogramy rýže. Za kilo rýže se platilo i $300, popsala tehdejší situaci stanici Deutsche Welle Howardová.
Důsledky podobného dění jsou pochopitelně dlouhodobé. Místní ekonomika se z takové situace vzpamatovává dlouhé roky. Nejedná se jen o Sýrii, ale i o řadu dalších míst, jako je třeba Jižní Súdán. Návrat do normálu nezajistí jen dodávky potravin, ale je třeba zařídit i obnovu měst, opravu silnic, škol či vodovodních systémů.
Podvýživa může mít navíc dopad na celé generace, zvláště v případě těhotných žen a malých dětí ve věku do 3 let. Projevuje se i poté, co se stravování rodiny vrátí do normálu. Děti nerostou, zpomaluje se jejich vývoj a v dospělosti jsou menší. Zaostávají ale i po mentální stránce, dříve odcházejí ze školy a v dospělosti nejsou schopné vydělat tolik peněz. Situace má zkrátka i ekonomický dopad na celou zemi, vysvětluje Jane Howardová ze Světového potravinového programu OSN.
Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka oznámil plán na zboření Hitlerova rodného domu. O budoucnosti budovy v malém městečku Branau am Inn nedaleko německých hranic vedou naši jižní sousedé debatu už dlouho. Podrobněji o tom píše rakouská verze evropského serveru Local.
Jednání s dosavadní majitelkou Gerlinde Pomerovou byla dosud neúspěšná. Pomerová odmítá dům renovovat i prodat. Rakouská vláda proto nyní připravuje zákon, podle kterého bude možné objekt za úplatu vyvlastnit.
Jak rakouský ministr vnitra uvedl ve vysílání rakouské stanice ORF, přiklání se nyní koaliční kabinet k možnosti dům zbořit. Obává se totiž, že by se jinak objekt mohl stát kultovním místem neonacistů. Vyzkoušeli jsme všechny možnosti, jak dům získat, ale bezvýsledně. Demolice je pro mě nejčistším řešením, uvedl v ORF Wolfgang Sobotka.
Mluvčí ministerstva vnitra Karl-Heinz Grundbeck ale ministrova slova mírní. Jedná se podle něj o ministrův osobní názor, který neznamená, že ke zboření Hitlerova rodného domu skutečně dojde. Ministerstvo sestavilo komisi historiků, kteří by měli dát oficiální doporučení, jak s domem naložit.
Momentálně připravujeme zákon, který by vynutil změnu vlastnictví a předání domu Rakouské republice. Několik let bezvýsledných vyjednávání nás dovedlo k přesvědčení, že je to jediný způsob, jak zabránit tomu, aby objekt využívali nacističtí sympatizanti, uvedl Karl-Heinz Grundbeck.
Hitlerův rodný dům je od roku 2011 prázdný. Majitelka Gerlinda Pomerová dostává od rakouské vlády peníze, aby zůstal nevyužívaný. Její rodina vlastní budovu více než 100 let. Budoucí říšský kancléř a masový vrah se tam narodil 20. dubna 1889.
Před spory o renovaci budovy sloužil objekt jako centrum pro lidi s mentálními problémy. Rakouské ministerstvo vnitra je nájemcem budovy od roku 1972, přičemž ho dlouhodobě využívalo jako sídlo různých charitativních organizací. Jenže nechuť majitelky ke stavebním úpravám fungování organizací znemožňovala.
Nájemní smlouva si vymezuje, že budova nesmí být využita jako muzeum ani v žádném jiném historickém kontextu. Zároveň podmiňuje jakékoliv změny souhlasem majitelky, což se zatím jeví jako klíčový problém. Zda Hitlerův rodný dům nakonec zboří, to zatím zůstává nerozhodnuté. Tolik evropský server Local.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách pro vás připravil Dušan Radovanovič. Plné znění pořadu je na internetových stránkách plus rozhlas.cz a hezký den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přejí
Michal Rosypal
a Hanka Schánilová.